Nije početak pre početka. Zakon akcije, reakcija je baš neko mesto da se pitamo, ali mene su zaista upitali nedavno, znam i ko je to bio, ali je i za ovu objevu to nebitno. Da li smatram da će tehnologija dostići nivo kojim će prevazići ljudsku kreativnost, pa na taj način kreativnost inteligentnih mašina učiniti zanimljivijom od ljudske? Kao zakoniti staratelj radio emisije Zakon akcije i reakcije, nisam smeo sebi da dozvolim luksus da ostanem bez onog drugog, bez reakcije. Kreativnost inteligentnih mašina jeste zanimljiva, odreagova ja, ali samo kao niz poslaganih reči, boja, nota ili logičkih rješenja u nazovi inteligentnoj komunikaciji. Sve izgleda skladno, ali je nažalost prilično štreberski. Između zbirke konzervirani podataka s jedne i stvaralačke analize zapamćenog s druge strane, postoji kvalitativna razlika. Teško je staviti znak jednakosti između memorisanih algoritama u srcu mašine i asocijativne kreativnosti ljudskog uma. Za sada. Mada, ne vidim šta bi me to moglo razuveriti u predvidivoj budućnosti. Za iskren, muzički, likovni, spisateljski, stvaralački i svaki drugi kreativni čin, sudbinski važna u zanatsku meće i emocionalna inteligencija. Kada upeglani softver u složenom matematičkom svetu kompjuterske enkripcije bude zaplakao, kada se bude zacenio od smeha ili, ne do bog, izvršio samoubistvo zbog teške depresije koja je prostrujala kroz njegove elektronske vijuge, priznaću veštačkoj inteligenciji i nešto neophodne ljudskosti. Čak i mene samog prilično iznenadio vlastiti konzervativizam. Nisam se tome od sebe nadao. Izgleda da sam se poveo za nekim ljudima koji su, mada ispred svog vremena, krenuli u antipropagandu ideja u koje su investirali sopstvene živote. Kao recimo Voja Antonić, koji se okrenuo protiv dosade kompjutera, ili Tim Berners-Lee protiv pretnje interneta. Koja je to prelomna tačka posle koja nam postane neudobno u svetu koji smo sami izgradili, pa sebi pišemo opravdanje za izlaz iz njega? Možda se deo odgovora krije i u izjavi broj 1 koji jednom prilikom u onom poznatom strip Oblačiću rekao: da bi bio stari mudar, prvo moraš biti mlad i glup. Zaista, ponekad nam ne uspeva ni sami sebe da razumemo, posebno kada jaz između naše nekadašnje mladosti i našeg sadašnjeg trenutka postane prevelik. A ako nemamo razumevanja za same sebe, koliko li ga tek imamo za druge? Svejedno, volim da kažem kako mi ni danas u ovim godinama ništa nije teško. Samo me mrzi. Moje ime je Zoran Modli, a ovo ko mene je high-tech sve. Dobar dan, šta vam nosi, šta donosi današnja emisija? Mnogo toga ima u zakonu akcije i reakcije. Evo na primjer. Mene su zaista upitali nedavno da li smatram da će tehnologija dostići nivo koji će prevazići ljudsku kreativnost. Taman kad smo pomislili da su pametni telefoni dostigli zenit i da nove generacije samo nepotrebno dodaju kamere i povećavaju im rezoluciju, stiže nešto novo. Prometejska iskra i hibridna budućnost. Šta vam kažem, Ivan Trajković se ne javlja u zakon akcije reakcije uživo, ali zato govori o terorizmu uživo. Evo jedno događaj od prošle nedelje, komentar o kojem sam nazvao "Ludaci u letećim gondolama". I slobodni software veoma snažno puca na sve ljude koji su željni kreativne slobode, neopterećeni birokratskim i finansijskim lancima. Pilotska knjiga na novom letu. 30 godina linearnog TV emitovanja putem satelita. Kako dronom protiv drona. Za nas koji malo pa bacimo pogled na neki pokazivač vremena, Evropska komisija ukinula pomeranja sata. Jedna od najvećih globalnih zajednica u oblasti veštačke inteligencije od marta, dakle ovoga meseca, počela je sa aktivnostima u Beogradu. Mukava se na svašta natera, pa je Huawei odlučio da nastavi razvijanje svog operativnog sistema. Iranski hakeri ukrali terabajte osetljivih podataka. Moždani talasi koji mogu da se prevedu u govor. Huawei ulazi na tržište računara. Ako se mnogo koprcate, navući ćete sebi i Pentagon na vrat. Vidim te, reći ćete vi uskoro gledajući nekog kroz svoj stakleni telefon, mobilni. Da li ste zadovoljni predloženim menijem? Onda izvolite, naručite. Mada vam ja savjetujem leskovački voz. Sve zajedno, ali redom. A ovo je zakon akcije i reakcije koji također ima svoj red. Tačnije, redni broj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 961 960 Kec. A po imence, pardon, a po brojence 96.
Reci jedan.
Jedan.
Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1983. godine.
Sećaš li se okisli voda kad smo zajedno jahali mi goli pred zemljom i nebom i Bogom, čemu smo se zakljeli? Pojim vrance na našoj reci, onda jurimo poljima. Daj mu šećer iz lažnog ruku, biva mu je u suzama. A sad sam sam, stotinu konja te nose u noć i drugi džokej sad je tu. Osjećaš njegovu snagu i moć, a gdje si ti? Sećaš li se pokisli voda kad smo zajedno jahali mi, voli pred zemljom i nebom i Bogom, čak smo se
Jel Ivane, kakva je to epidemija virusa među Android aplikacijama? E pa, današnji smartfoni su zapravo kompletni računari u našem džepu, započinje odgovor na ovo moje pitanje. Imajući u vidu količinu podataka, slika, pa i finansijskih informacija koje držimo u našim mobilnim uređajima, ne čudi ni sve veći broj virusa i trojanaca koji napadaju smartfone. Izraelska bezbednosna kompanija Checkpoint upozorila je na pojavu novog virusa koji se maskira kao reklama u aplikaciji, odnosno Adware-u. Ovaj Adware nazvan Simbad pojavljuje se u preko 200 aplikacija u Google Play Store prodavnici, a ove aplikacije su do sada preuzete više od 150 miliona puta. Ovaj virus se prvenstveno pojavlja u igricama za Android platformu i to najviše u simulacijama, zato je nazvan Simbad, loš. Mada, koliko vidim, vuče i na Simbada moreplovca koji uplovljava u vaše uređaje. Virus može da otvori bilo koju stranicu na internetu i na taj način preuzme podatke sa vašeg telefona ili čak instalira još štetnih aplikacija bez korisnikovog znanja. Istraživači sumnjaju da je ovaj virus aktivan još od 2017. godine, pa bi trebalo pripaziti koje i kakve igrice se instaliraju na telefon, a također vrlo je poželjno koristiti i antivirus aplikacije na vašim uređajima. Sa lica mesta na licu mesta. Šta vam kažem, Ivan Trajković se ne javlja u zakon akcije reakcije uživo, ali zato govori o terorizmu uživo. Društvene mreže su odavno preuzele primat od klasičnih medija kada je prenošenje nekog događaja u pitanju, kaže Ivan. Često se dešava da televizije i dnevne novine preuzimaju sadržaje, video i fotografije sa društvenih mreža. Nedavni teroristički napad na Novom Zelandu kada je napadač uživo prenosio, to je streamovao svoj napad na dve džamije u gradu Christchurch, ponovo je otvorio debatu o cenzuri ili nedostatku cenzure na društvenim mrežama. Iako je sam snimak napada ubrzo skinut sa Facebooka, mnogi korisnici su podelili ili ponovo okačili snimak i fotografije. Facebook je ubrzo sklonio i ove snimke i ugasio više od 40 stranica. Također pojavio se i na hiljade komentara podrške, uglavnom na stranicama radikalnih organizacija širom sveta. Mnogi stručnjaci i analitičari, kao i novinari globalnih medija, kritikovali su Facebook da nije dovoljno brzo uklonio sporni sadržaj, a postoji bojazan da ovakvi sadržaj mogu da bude inspiracija drugim radikalnim i rasističkim organizacijama u svetu. Facebook se već nekoliko godina susreće sa optužbama da je na ovoj društvenoj mreži veoma lako doći do stranica koje promovišu rasizam, neofašizam ili oružje. Iako su uslovi korištenja mreže dosta pooštreni, a kompanija sada ima i čitavo odeljenje za borbu protiv ekstremističkog sadržaja, čini se da je ovakvih sadržaja sve više. Ni druge mreže nisu imune na ovaj problem, a prednjači Twitter, koji je jedno vreme bio i mesto broj jedan za širenje ekstremizma i teorija zavere. Twitter je prošle godine ukinuo naloge mnogim kontroverznim korisnicima, među kojima je najpoznatiji američki radijski voditelj Alex Jones.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready?
I said if I knew being here with you today would mean being alone tomorrow, I would gladly trade all of my tomorrows away. Your heart gone blind. into your own. Find the safe place to hide.
News. Huawei ulazi na tržište računara. Kineski IT gigant Huawei je jedan od vodećih proizvođača smartfona u svetu, kao i opreme za mobilne operatere. Iako se trenutno nalazi u pravom malom ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom oko novih 5G mreža, Huawei i dalje izbace nove modele i telefona i sada kompjutera. Huawei zapravo već nekoliko godina ima liniju svojih notebook i ultra lakih laptopova nazvanu MateBook. Za 2019. godinu je aktualna nova serija MateBook X Pro. Novi X Pro ima Intel i7-8265 procesor 8. generacije, Nvidia MX250 grafiku, 8 ili 16 GB RAM memorije i SSD disk za skladištenje od 256 GB do 1 TB. Za povezivanje je tu USB-C, Thunderbolt podrška, USB 3.0 i 3,5 mm audio izlaz. Tu i Dolby Atmos audio za gledanje filmova i gaming. Iako na prvi pogled deluje kao klon MacBooka, X Pro ima i neka specifična rješenja kao što je screen body odnos od 91%. Također, šasija i kućište su napravljeni od metala. Za ljubitelje muzike tu su i 4 zvučnika. Sve u svemu, Huawei je pokazao da svoje iskustvo u proizvodnji smartfona i tableta može vrlo uspješno da upotrebi kada su računari u pitanju, pa da vidimo još samo i kako je upotrebio cenu svog najnovijeg MateBook X Pro-a i onda ćemo reći šta definitivno mislimo o njemu.
Ja vetim. Avijacija u Zairu.
Bookshelf in Zaire. Books we recommend for your better way of IT life.
Hello. Sada bih uključio kontrolu letenja, zakon akcije i reakcije i objavio pilotska knjiga na novom letu. Ovo je jedno krajnje privatno, ali istovremeno nekako i kosmopolitsko saopštenje, jer šta je kosmopolitskije od avijacije? Dakle, saopštenje glasi da je pilotska knjiga po treći put među Srbima. Naravno, mogao bi to da formulišem i srećnije. Pilotska knjiga po treći put među građanima regiona. rekoh ovo drugo tek da ne ispadnem lokal patriota, jer je, nakon što je pre dve godine potpuno nestala, ne samo iz svih knjižara, već iz magazina izdavača, ponajviše upita o pilotskoj knjizi prisizala upravo sa adresa van Srbije. Nažalost, moj prethodni izdavač prestao da se loži na ovaj moj pilotski bukvar, pa je odustao od trećeg izdanja. Razumem, jer su luksuzne monografije o lepotama Srbije, vladarima Srbije i crkvenim spomenicima Srbije, em tiražnije, em i skuplje, a vremena su takva da izdavačke kuće više nemaju nekadašnje uređivačke timove, nego samo brine uglavnom jedan jedini urednik. Ali je zato u igru prestala, oberučke uskočila druga izdavačka kuća, decenija već poznata po ultimativnim izdanjima računarske opšte i obrazovne literature, kao i čuvene edicije za neupućene. Tako je s njenim blagoslovom moja pilotska knjiga pre neki dan po treći put izašla iz štampe. I evo sad ove knjige koja govori o osnovama letenja po treći put ponovo na tržištu. Neko će, pa tako i ja, ovo nazvati njenim trećim izdanjem, što u suštini jeste. Ali da bi izdanje bilo zaista treće, moralo bi da se razlikuje od drugog, kao što se drugo izdanje razlikovalo od prvog. Drugo izdanje recimo imalo dopun u vidu DVD-a sa filmom Škola letenja i dosta dodati kolor strana. Treće izdanje nema novih elemenata, pa zato nije bilo opravdanja za novi dizajn korica, a unutrašnji print od prve do 528 stranice u potpunosti je u crno-beloj štampi. Ima to svoje dobre strane. Prodajna cena knjige je drastično pala, a sve epizode filma Škola letenja sada više nisu na DVD-u koji morate da jurite, a da sami ne znate da li ćete ga stići, već se nalaze na zajedničkom YouTube linku s polazištem na izdavačevoj stranici na kojoj je i prezentacija pilotske knjige. Naravno, o tim formalnim detaljima progovorio sam na svojoj web prezentaciji i na svom Facebook profilu, da ne bi sad ovde išao u onaj najprizemniji marketing. Ali samo mogu da dodam da me ovog puta ta crno-bela štampa oborila s nogu. Otisak više nije bled, već zaista odličan, pravi, muški. Crno je definitivno crno, a belo stvarno belo. Kako drugačije to da vam dočaram? Koričan je odlično, štampari to zovu cigla. I za mene najvažnije, više neće biti problema sa isporukom knjige, ne samo u zemlji, već i na bilo koje odredište u inostranstvu. Kako volim taj kosmopolitizam. Tako da je taj izlazak moje pilotske knjige jedan od trenutno najbeznačajnijih kulturnih događaja u gradu, u ova vremena kada je više pisaca nego čitalaca. A istorija jugoslovenske i srpske književnosti ozbiljno zanemaruje pilote pisce. Mada, s druge strane, i piloti ozbiljno zanemaruju književnost. Ali zato neki piloti ne zanemaruju radio.
Najljepša muzika svih vremena.
Sometimes a man and a woman spends 30 or 40 years together, and they don't belong together. And then one day, one of them tries to leave, and does, but in a most peculiar way. Woman, one of these days I'm leaving you far behind, and on that day you'll be grieving. Grieve on, woman, I don't mind. Look out in the backyard, mama, 'cause I'm leaving you real soon. Gonna fly me up to heaven in my big red balloon.
You're nothing but an old fool, and that's all you'll ever be. You're nothing but an old fool. You know you'll never leave me. So stop your silly playing. It's time you settle down and hear me when I'm saying you'll never get that damn thing off the ground.
Old woman, are you? cause I'm almost 10 feet high, high, high. Woman, stop your
cooking,
cause I'll never eat that pie. I'm on my way to
heaven,
might even touch the moon. Wave me goodbye, I'm
leaving
in my big red balloon.
You're nothing but an old fool, and that's all you'll ever be. You're nothing but an old fool, you know you'll never leave me. So stop your silly playing, it's time you settle down. You better hear me when I'm saying you'll never get that damn thing off the ground.
You never gave me
loving.
You never were the kind. You never gave me
children.
You never had the time. Remember me to
no one.
I was born this afternoon. I got it all
together
in my big red balloon.
You're nothing but an old fool, and that's all you'll ever be. Now you're nothing but an old fool, you know you'll never leave me. So come on and stop your silly playing, it's time you settle down. And hear me when I'm saying you'll never get that damn thing off the ground. You'll never get that damn thing off the ground. I say you won't get that off the ground. Get that. What are you doing up there? Bring that damn thing off the ground.
Power transfer is complete.
Ako se mnogo koprcate, navući ćete sebi i Pentagon na vrat. Skandali, afere vezane za tehnološke korporacije i IT gigante počele su da budu skoro pa svakodnevne. Taman smo ispratili prošlo nedelje kontroverze iz Facebooka, a već nam stižu novi Google skandali. Zapravo, ovo je nastavak dve priče iz 2018. Zaposleni u Google u decembru su pretili štrajkom ukoliko Google ne odustane od projekta sa američkim vazduhoplovstvom na razvoju veštačke inteligencije za korištenje u dronovima i vojnim letelicama. Također, Google je bio kritikovan kada je otkriveno da radi na verziji pretraživača Chrome za kinesko tržište, koji će cenzurisati sadržaj na internetu prema uputstvima komunističke partije Kine. Sada nove optužbe stižu na račun kompanije, i to iz samog Pentagona i Senata. Naime, general Joseph Dunford, šef Združenog štaba američke vojske, i senator Josh Hawley optužili su Google da otkazivanjem ugovora sa vazduhoplovstvom direktno pomažu protivnicima Sjedinjenih američkih država, a prvenstveno Kini. Također, u Kongresu SAD se već duže vreme šuška da Google zapravo ima nekoliko tajnih projekata sa kineskom vladom. Treba podsjetiti da su veliki zapadni servisi Facebook, Google i drugi u Kini zabranjeni u stvari, ili je značajno ograničeno njihovo korištenje. Zna li to i Pentagon? Ma zna, ali vojnici su tu da ratuju, pa makar i protiv svojih.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Ne mora baš oko jak pucanj kada govorimo o slobodnom softveru, ali i slobodni softver veoma snažno puca na sve ljude koji su željni kreativne slobode, neopterećeni birokratskim i finansijskim lancima, bar kada u pitanju naš cyber život. Nekako se dogodilo da su u prošlom zakonu akcije i reakcije o slobodnom softveru govorili i Ivan Trajković, naš inače dopisnik iz Vranja, ukoliko je uopšte bitna geografska odrednica na kojoj on živi, i naš beograđanin Marko Marjanović. I evo ovoga puta Marka sa novim nastavkom priče o slobodnom softveru, odnosno softveru otvorenog koda. Marko Marjanović, drugi put. Dakle, nastavlja Marko priču iz prošle emisije. Kao što smo rekli, osnovna razlika između softvera otvorenog i zatvorenog koda je u tome što softver otvorenog koda svako može da dobije u izvornom obliku i prepravlja ga, dok kod softvera zatvorenog koda to nije moguće. Tu se onda nameću razni bezbednosni izazovi, a ključan je faktor i taj finansijski moment. Linux je besplatan, dok druge platforme uglavnom nisu. Vlade pojedinih zemalja već odavno su prešle na Linux, a u mnogim zemljama već odavno postoji i programi prelaska državnih institucija na Linux, pa mnoge države prave operativne sisteme za sopstvene potrebe i potrebe svojih institucija. Neke države, poput Nemačke, ovo rade iz finansijskih razloga, jer se rukovode logikom da, ako već software iziskuje neka finansijska sredstva, onda je daleko bolje platiti domaću kompaniju koji će napraviti software kakav je nama potreban, nego da plaćamo nekome poput Microsofta na čiju politiku se ne može uticati. Zemlje poput Kine i Rusije već odavno imaju sopstvene operativne sisteme i to rade kako iz razloga finansijsko-ekonomske nezavisnosti, tako i iz bezbednostnih razloga. Linux ima apsolutnu dominaciju u oblasti servera, dok u oblasti PC računara još uvijek dominira Microsoft Windows. Razlog za ovakvo stanje u oblasti PC računara najvjerojatnije leži u nekoliko činjenica, a Marko u ovom času nabraja tri. Najpre, godine dominacije Microsofta učinile su da smo suviše navikli na Windows logiku, tako da nam je već odavno PC jednako Microsoft Windows. Ovo je najvjerojatnije i najveći razlog, jer ako bi realno pogledali zašta velika većina korisnika koristi Windows, sve isto bi to mogao i Linux da radi. Ovaj problem se smanjuje posljednjih godina jer se mnoge stvari sele u web. Drugi problem je nedostatak nekih profi alata, kao što su neki baš profi programi za crtanje, montažu videomaterijala ili montažu zvuka. Linux ima svoje programe za ovo, ali oni ipak nisu dorasli u mnogome tim istim profi programima koji se prave, recimo, za Windows. Treći razlog leži u činjenici što za neke stvari koje se rade unutar samog sistema, Linux je ipak složeniji za korištenje. A poznavaoci Linuxa nemaju baš mnogo osjećaja da ima ljudi koji žele da koriste računar, a ne da budu sistem administratori niti programeri. Pa zbog toga Linux geekovi vrlo često znaju da budu i bahati bez želje da pomognu ljudima. Ipak, ne treba gubiti nadu da će dominaciji Windowsa jednog dana doći kraj. Dominacija Androida pokazuje da Linux itekako može da bude dominantan u nekim segmentima informatičke civilizacije. Da, ako niste znali, i Android i Linux zasniva se na softveru otvorenog koda. S druge strane, kako već napomenuh, Linux može da zadovolji sve ono za što velika većina ljudi koristi svoj PC, a to su internet, gledanje filmova, slušanje muzike, rad sa svim vrstama diskova i fajlova, kancelarijski alati za obradu teksta itd. Zbog toga, dragi moji, instalirajte i probajte Linux. Stabilnije i virusa nema i hardverski je manje zahtevan. Za sve nejasnoće, internet forumi i blogovi nude neograničen broj odgovora. Zato smrt Microsoftizmu, sloboda softveru. Kaže Marko Marjanović na kraju drugog nasteka svoje priče o softveru otvorenog koda. Great music for a great city. Zvali. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. Oh, I'm in the jungle now. You've been seeking, I've been hiding now. Cause your love has scared me so deep down. You may find me cause my heart beats loud. So loud, it beats fast. In the places where you touched me last, I can feel the burn my skin, it acts. But the return of your beloved ends, hey. I have lost control. A battle about you to show. But I gotta trust your flow. Cause boy, I'm in your waterfall. Oh, I've lost control. Baby, do you live to know? I know you're keeping me afloat. When I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
keeping me afloat when I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
Keeping me afloat when I'm in your waterfall. 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 I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
What's novo? Vesti IT News.
Jedna od najvećih globalnih zajednica u oblasti veštačke inteligencije od marta, dakle ovoga meseca, počela je sa aktivnostima u Beogradu. Posle Novog Sada i u Beogradu je osnovana AI zajednica u želji da promoviše znanje u oblasti veštačke inteligencije. Lokalna AI zajednica u Beogradu počela je sa radom 19. marta, a njeni osnivači veruju da Srbija ima potencijala u ovom domenu, ali da nam nedostaje inicijativa koja će se kvalitetno fokusirati na ovu IT granu. Njihova vizija je da promovišu znanje u ovoj oblasti, primere, dobre prakse, kao inovatore koji su željni da svoje proizvode u oblasti veštačke inteligencije pokažu svetu. Iako je pokrenuta pre samo nekoliko meseci, lokalna zajednica u Novom Sadu je do sada okupila više od 1000 posetilaca na svojim događajima. U ovoj godini je, prema rečima jednog od osnivača AI zajednice, Jovana Stojanovića, pored pokretanja Belgrad AI odeljka, planirano širenje i na druge gradove regiona.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
Budućnost.
Back to future.
Prometejska iskra i hibridna budućnost. Na početku 20. veka više automobila u svetu imalo je elektromotore nego motore sa unutrašnjim sagorevanjem. U to vreme, prognoze za budućnost automobila sa električnim pogonom bile su znatno optimističnije nego za automobile sa SUS, dakle sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Od 947 miliona putničkih vozila u svetu, danas je u saobraćaju oko 1 milion i 100.000 elektrovozila. Zašto nisu ostvareni električni snovi? Hoće li elektromotor zameniti motor sa unutrašnjim sagorevanjem? U svetu, a posebno u Evropi, danas se vodi intenzivna diskusija o potrebi zabrane motora sa unutrašnjim sagorevanjem, dakle takozvanih SUS motora, jer oni imaju navodno samo negativne posljedice na čovjekovu okolinu. Predstavnici Zelene partije u Nemačkoj u svom programu traže zabranu SUS motora od 2030. godine, dok njihove kolege iz socijaldemokratske stranke tu zabranu pomeraju na 2040. André Marlow, francuski pisac i filozof, napisao je: ko hoće da predvidi budućnost, mora prvo da prelista prošlost. prvo saobraćajno sredstvo pokretano elektromotorom jednosmerne struje bio je čamac za šest osoba koji je 1838. godine patentirao Moritz Hermann von Jacobi, isprobavajući svoje plovilo na Nevi u Sankt Peterburgu u Rusiji. I kopnena vozila sa električnim pogonom imaju dužu istoriju nego vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Već 1881. pet godina pre prvih motornih vozila koje su u Nemačkoj pripisuju Daimleru i Benzu, Englez Gustav Truve ugradio je električni pogon na jedan tricikl. A sedam godina docnije, Gaston Chazelup Labat postavio je prvi brzinski rekord za automobile sa autom na elektropogon, postigavši brzinu od 63 km na sat. Fabrikant fijakera u Beču, Ludwig Loner, dao je 1890. godine nalog mladom inženjeru Ferdinandu Porscheu da razvije fijaker koji bi bio pokretan elektromotorom. Na svetskoj izložbi u Parizu 1900. Porsche i Loner predstavili su svoj patent, vozilo pokretano sa elektromotorima ugrađenim u njegove točkove, tako da je svaki točak imao sopstveni pogon. Na početku 20. veka više automobila u svetu imalo je elektromotore nego motore sa unutrašnjim sagorevanjem. U to vreme prognoze za budućnost automobila sa električnim pogonom bile su znatno optimističnije nego za automobile sa SUS motorima. Još 1910. godine preko 30% automobila u saobraćaju u Sjedinjenim Američkim Državama bili su elektroautomobili. Akumulacija, skladištenje, dakle električne energije u tim automobilima, bile isključivo u takozvanim olovnim akumulatorima, odnosno baterijama. Njihova velika težina za iole veći energetski kapacitet baterije i dugo vreme potrebno za punjenje baterije bile su najveća mana tadašnjih automobila. Putnička vozila sa elektromotorima razvijala su u to vreme brzinu od oko 100 km na sat i imala domet od oko 70 do 100 km. S dva motora u 20. vek. Brz razvoj motora sa unutrašnjim sagorevanjem, naročito posle pronalaska električnog startera za motore, gde se olovni električni akumulator kao izvor energije za startovanje primenjuje do danas, počeo je da potiskuje elektropogon, najpre u putničkim vozilima. Vrhunac primjena elektropogona, posebno u oblasti teretnog saobraćaja, bio je između 1920. i 1930. godine. Da bi se umanjio glavni nedostatak električnih vozila, mali radijus kretanja, već početkom 20. veka nuđena su kao rešenja i takozvani hibridni pogon, odnosno pogon vozila sa dva motora. Elektromotor koji troši struju iz olovne baterije i motor sa unutrašnjim sagorevanjem koji pokreće generator za proizvodnju struje kojom se puni baterija. Prvi hibridni automobil iz tog vremena bio je Ford iz 1912. Visoka proizvodna cena ovih vozila onemogućila je njihovu širu primjenu. Električna energija, slično kao i toplotna, ima osobinu da mora da se utroši onog trenutka kada je proizvedena, jer njeno skladištenje nije jednostavno, već veoma teško i komplikovano. Kod vozila koja su direktno povezana sa izvorom električne energije, šinski saobraćaj, tramvaj, trolejbus, elektropogon se već decenijama etablirao sa svim svojim prednostima. Od 20. godina prošlog veka do danas, klipni motor sa unutrašnjim sagorevanjem postao je neprikosnoveni pogonski agregat ne samo za putnička i teretna vozila, već i za širok spektar drugih različitih primjena. Ovu rasprostranjenost zahvaljuje svoje osobini da s većim stepenom iskorištenja nego drugi pogonski agregati koristi jedno od najvećih i najjeftinijih energetskih izvora planete Zemlje – naftu. U toku proteklih 100 godina nisu izostali pokušaj da se motor sa unutrašnjim sagorevanjem zameni drugim, navodno boljim pogonskim agregatima. U više navrata vršeni su eksperimenti sa elektroautomobilima. Iz 80. godina prošlog veka poznati su pokušaji u Mendriziju, Švajcarska, Berlinu, Nemačka, La Rochelle, Francuska, Amsterdamu, Holandija. Početkom 90. godina na ostrvu Rigen u Baltičkom moru vršena su obimna ispitivanja elektroautomobila uvek sa istim zaključcima da je glavni problem skladištenje, akumulacija električne energije u baterijama, zatim mali radijus kretanja vozila i visoka proizvodna cena. Mada su u to vreme ispitivane različite baterije, nikl-kadmijumske, natrium-hloridne, natrium-sumporne. Natrium-nikl uvijek je sa svim svojim manama ostala kao pobjednik olovna baterija. Njen energetski kapacitet iznosi oko 70 Wh/kg po kilogramu. Za istu količinu energije koju daje recimo rezervoar za benzin od 70 litara, potrebna je olovna baterija zapremine 3000 litara i težine 6,5 tona. Moderne litijum-ionske baterije sa energetskim kapacitetom od oko 100 do 250 Wh/kg po kilogramu, odnosno da bi zamenili energiju sadržanu u 70 litara benzina, potrebno je da imaju zapreminu između 400 i 1000 litara i težinu od 400 kg do 2 tone. Da li će elektroautomobili u novom pokušaju uspjeti da se probiju do velikoserijske proizvodnje i zameniti klipni motor sa unutrašnjim sagorevanjem, zavisi od daljeg razvoja akumulatora, odnosno baterije, njene proizvodne cene i brzine punjenja baterije. Do sada su se putnička vozila sa elektropogonom proizvodila u relativno malom broju, od 947 miliona putničkih vozila u svijetu. Danas se saobraća oko 1.100.000 elektrovozila, odnosno 0,12%. U Sjedinjenim američkim državama udeo tih vozila u saobraćaju iznosi oko 0,76%, a u Njemačkoj 0,38%. Ovi brojevi ukazuju da je do sada upotreba električnih vozila ograničena na male oblasti primjene, pre svega u saobraćaju na malim razdaljinama, u gradskom saobraćaju i kao drugo ili treće vozilo u domaćinstvu. U budućnosti vozila sa električnim pogonom morali bi da zadovolje zahtjeve kao kompletna porodična vozila sposobna za prelazak većih distanci, a tu je na putu rješavanja ključnog problema svih električnih automobila, njihov radijus kretanja. Pa držimo onda pađeve Tesli i ostalim pridruženim proizvođačima električnih automobila i budimo optimisti. Nafta je nafta, a elektrika ipak elektrika. A ja bih zahvalio Dušanu Grudenu na ovoj priči, koji inače zahvata mnogo širi teren i sa mnogo više detaljisanja oko struje, njenih osobina i koncepcije električnih vozila. Ali o tome jednom drugom prilikom, u ovoj emisiji vjerojatno ne, ali na stranicama Nove galaksije, sigurno da.
Najdraže pesme iz 19 zairskih godina.
Vest.
News.
Just one moment, please.
Kako dronom protiv drona? Dronovi se veoma brzo od igrački postali nezaobilazan alat kada je snimanje i fotografisanje iz vazduha u pitanju. Dronovi se koriste i u vojsci, industriji i poljoprivredi, a čak postoje i sportske trke dronova. Naravno, ovakve mogućnosti otvaraju i pitanje zloupotrebe dronova. Ove male letelice postaju sve jeftinije i sa sve više opcija za samostalno letanje i upravljanje. Mnoge zemlje su ograničene zakonom gde sve može da se upravlja dronom, kao i visinu njihovog leta. Mnoge oblasti u gradovima su zabranjene za dronove. Kompanija Fortem Technologies se nudi Drone Hunter, dron koji ima autonomne robotičke mogućnosti. Letelica posjeduje True View radarski sistem, pa može u toku leta da registruje neželjene letelice. Drone Hunter koristi veštačku inteligenciju, pa može samostalno da lovi druge letelice, a može da koristi mrežu za hvatanje. Također, i pilot na zemlji može manuelno da usmeri Drone Hunter prema letelici u uljezu. Ubrzano se razvijaju i druge anti-dron tehnologije, kao što je RF ometanje signala za kontrolu nad dronom, kao i geofencing, koji putem GPS prijemnika onemogućava da dronovi lete iznad određene lokacije, recimo iznad vašeg dvorišta, ako ga imate. U ostalom, danas je mnogo lakše biti vlasnik drona nego vlasnik dvorišta.
Zakon akcije
i reakcije.
Rekli su o
Brni.
Evo jedno događaj od prošle nedelje, komentar u kojem sam nazvao ludaci u letećim gondolama. Šta sam ja to tada rekao? Rekao sam sledeće. Taman se obradujem trećem izdanju moje pilotske knjige i zaustim da u skladu sa poskočicom Treća sreća poskočim sa dodatnim zanimljivostima o njoj, a da pritom ne zaliče baš na prizadni marketing. Dobijem faksimil dokumenta o ukidanju, o Bože, Muzeja vazduhoplovstva. Potpisala premijerka, tačno s prepiska overio generalni sekretar nečega. A kao što obično biva u ovakvim dokumentima, gornji naslov obaveštava dole potpisanog o onome u sredini. To u sredini prenovi portal Tango Six, pa sve ste mogli da pročitati sami. Prenele su posle toga i neke druge medijske kuće. Inače, faksimil ovog dokumenta čuvam za sebe. Dakle, naš stari dobri muzej vazduhoplovstva na aerodromu Nikola Tesla konačno je ukinut. Za sada mi nije jasno šta to tačno znači. Pretpostavljam ne i rušenje one grandiozne staklene pečurke na prilazu aerodromu Nikola Tesla, mada me ni takav gest ne bi iznenadio. Vidite sami da ta čudna skupina ljudi koja sedi u vrhovima svega što se zove vlast, ruši svašta, da bi iz praha tih mnogobrojnih ruševina izrastalo nešto što ne liči ni na što. Pitate se zašto taj impozantni muzej, zalog, spomenik i sećanje, ne samo na slavne dane avijacije pod ovim delom neba, nego i na čoveka kojim je udahnuo život, lepotu i civilizacijsku notu Čedu Janića, sada birokratski brišu iz naše svakodnevice. Naše civilne svakodnevice, kažu oni. Znači li to da više nećemo imati šta da posećujemo, da ćemo na ulaznim vratima od stakla zaticati katanac, da će kustosi muzeja od sada nositi vojničke uniforme, da za sve ove godine nije stigla ni jedna jedina ponuda, ni jedan jedini upit od privatnika zainteresovanih za privatizaciju muzeja. Da li je vojni puč, kako sam to tada nazvao, nad muzejem od pre nekoliko godina bio pucanju prazno? I da je rasna mlada primjela u postelju navalentnog, ali impotentnog udvarača? Ne znam, odgovore na ova pitanja, a verujem da većinu ljudi ova priča niti pogađa, niti zanima. Mnogo ludi stvari događa se u ludom svetu oko nas. I premalo mentalnih resursa preostalo čak i za atom emotivnog angažmana zbog tamo nekog muzeja. U tsunami talasu naše ravnodušnosti prema vlastitoj sudbini muzeji nisu čak ni delić kreste na njegovom vrhu. Pitate, postoji li neko ko nije ravnodušan, a da ne spada u subotnje šetače i borce za život dostojan čoveka? Da, postoji. A gađam na isto onu ekipu koja, pošto je se već fućka za ludake u letećim mašinama izloženim u Muzeju vazduhoplovstva, svu svoju energiju i tuđe pare s radošću ulaže u jarbole, fontane i ludake u letećim gondolama, nakačenim na kalemegdanske zidine. Guske jesu spasile Rim, ali gondole ne mogu da spase čak ni Veneciju. kako li će tek Beograd.
Jel može neki šlager?
Najljepše pesme svih vremena.
3, 2, 1. Well, all right, it is. It's black slums, I got the ring ding. Ow! Burning ring.
Digitalne vesti dana.
Dana.
Vidim te, reći ćete vi uskoro gledajući nekog kroz svoj stakleni telefon, mobilni. Kako se približava globalno uvođenje 5G standarda u mobilnoj telefoniji i smartphone uređaji počinju da dobiju novi izgled i funkcionalnosti. Kineski brend Vivo je predstavio Apex 2019, telefon koji je za sada koncept uređaja, ali će ubrzo biti predstavljen vrlo sličan serijski model. Ono što je glavna karakteristika Apex uređaja je da ne posjeduje portove niti dugmiće, a sve površine na telefonu su napravljene od izdrživog stakla. Vivo je razvio tehnologiju G2 Curved Surface Glass, što im omogućava da celo kućište telefona bude iz jednog komada stakla. Budući da nema portove, Apex se oslanja na bežično punjenje kao i Bluetooth i Wi-Fi za bežičnu komunikaciju. Ostale karakteristike telefona obuhvataju Snapdragon 855 chipset, 5G podršku, 512 GB skladišnog prostora i 12 GB RAM memorije. Dual kamere sa 12 i 13 megapiksela, kao i skener otiska prsta u samom ekranu. Vivo Apex je najava mobilne budućnosti, a kad veći broj proizvođača usvoji ove nove tehnologije i cene će postati daleko pristupačnije. A mene zaboravite s onog početka kada sam rekao vidim te kroz moj stakleni telefon. Stakleni jesu, ali providni ipak nisu.
Vi slušate Zaire, zakon akcije, akcije.
Medijski IT i ostavi.
Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
taman kad smo pomislili da su pametni telefoni dostigli zenit i da nove generacije samo nepotrebno dodaju kamere i povećavaju im rezoluciju da bi iz tržišta iscedili još koju milijardu dolara, stiže nešto novo, sveže i preskupo. Telefoni sa savitljivim ekranom. Okupirali su mnoge štandove na Mobile World Congressu u Barceloni. Proizvođači se utrkuju da najave sljedeću veliku stvar, a prvi testovi pokazuju da koncept ima smisla. Konačno ćemo u džepu imati ekran solidne veličine. Ali ne i tastaturu. Dan Ristanović o novom dobu, novim ekranima, novim mrežama, novim komunikacijama. Ove, ili možda ipak sljedeće jeseni, vaš lični komunikator će izgledati bitno drugačije. I bilo je vreme za promjenu, pošto je za mnoge jedino opravdanje za kupovinu nove generacije smartfona bilo propadanje baterije, koja je mudro ugrađena u zaliveno kućište kako bi je bilo što teže zameniti. Zarez, zakrivljen ekran, ekran koji ide od divice do divice, šest kamera, staklena pozadina, detekcija stiska kućišta. Sve su to bili marketinški potezi koji su upravdali veći broj u imenu telefona, a uzgred i rast cene vrhunskih modela. Iz Kine stiga odgovor u vidu jeftinijih smartfona koji po mogućnostima ne zaostaju za flagship modelima vodećih brendova. Sada tržišni lideri uzvraćaju udarac, predstavljajući tehnologiju koju nije lako parirati. Savitljivi ekran. Ekran koji, kada ga rastrupite, postane duplo veći i tekako ima smisla. Više prostora znači veću sliku, više detalja pa i mogućnost produktivnijeg rada. Nažalost, i dalje pre svega uređaj za konzumiranje sadržaja, pošto je za rad potreba metoda da brzo i efikasno unosite tekst, a tu ništa nije ravno tastaturi, koju je po prvi put patentirao izvesni Christopher Latham Sholes još 1868. godine. Pokušano je sa mnogim idejama, prepoznavanje govora, projektovanjem tastature na sto, detekcijom gestova i svačim drugim, ali kad treba napisati iole duži tekst, ništa nije ravno tastaturi. Doduše, veći ekran znači više mjesta za ekransku tastaturu, pa produktivnost raste, ali i dalje neuporediva sa PC Mac okruženjem. Zato će neki poslovni ljudi preklopivi telefon dopuniti preklopivom ili savitljivom tastaturom, ali je tako zapremljena i masa onog što nosite raste, dok sve preklopite i zapakujete. Možda će biti lakše da u torbu stavite stari dobri notebook. Ili još bolje, neki od modernih ultrabookova koji nam nude na svakom standu potrošačkih sajmova. Nazira se čak i sljedeća generacija mobilnih komunikatora. To bi mogli da budu uređaji zasnovani na principima Microsoft HoloLens pametnih naočara. Kad su već naučili da se probijamo ulicama slušajući muziku iz telefona i sve češće gledajući njegov ekran, zašto ne bismo sliku koju vidimo iskombinovali sa slikom koju kompjuter generiše? Realnost, dopunjena filtriranim informacijama, stalno u našem vidnom polju, zvuči provokativno. Možete se dakle odlučiti za telefon, tablet, notebook ili pametne naočare, ali svi oni moraju da komuniciraju sa svetom da bi rad bio moguć. I upravo tu dolazi sljedeći novitet, 5G mreže. Svi najprije primjeti veliku brzinu komunikacije, ali nije stvar samo u njoj. 4G mreža koju imamo je sasvim dovoljno brza za 90% današnjih primjena. 5G standard je interesantan zbog mogućnosti da se poveže milion uređaja po kilometru. Nema toliko mobilnih telefona, osim možda na Manhattanu, ali će biti sve više IoT uređaja, robota i drugih pametnih igrački koje treba efikasno povezati na internet. Tu 5G dolazi na svoje i to u pravom trenutku, pošto je gužva u postojećim mrežama dostigla zabrinjavajući nivo. Taman dok 5G stigne u naš eter, imat ćemo šta da priključimo na njega. A ujedno će se naći nov razlog za novu generaciju smartfona, pa ma u kom obliku oni došli. Dan Ristanović, glavni i odglavni urednik magazina PC Press za vas i, pa zna se, PC Press.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Amen. Why? Somebody hurt you, somebody hurt you, but you're here by my side. And I knew, 'cause I can recall when I was the one in your seat. I said,
IT News.
Oh, ovo delo je veoma hrabrujuće. Moždani talasi koji mogu da se prevedu u govor. Grupa naučnika razvila je način prevođenja moždanih talasa direktno u ljudski govor, što pacijentima koji nisu u stanju da koriste svoj glas daje još jedan mogući način komunikacije. Iako nauka je još uvijek daleko od metode koja bi mogla da se koristi kao prevodilac za ljude koji inače ne mogu da govore, ovo je prvi obećavajući korak ka tom cilju. Istraživači sa Univerziteta Kolumbija imali su pristup brojnim pacijentima koji su bili podvrgnuti operaciji mozga u univerzitetskoj bolnici North Shore. Kao deo predoperacionog procesa, ovi pacijenti su imali detektore moždanih talasa, posebno implantirane EEG monitore, i istraživači su mogli da ih koriste da skeniraju mozak pacijenta u visokoj rezoluciji. Ključni deo tehnologije koji to čini mogućim jeste algoritam za prevođenje, koji se i dalje može poboljšati, i to mnogo. S naprednim algoritmom, u kombinaciji s boljim razumevanjem mozga, jednog dana naučnici bi mogli da omoguće ljudima koji nemaju mogućnost govora stvarnu alternativu.
Tema emisije.
Imam za vas specijalno pitanje. Znate li šta je magnetofon? Mislim, pitanje suvišno za slušalce zakonacije reakcije, mada ako pitate nekog tinejdžera ta ili ta, vjerojatno pojma ne bi imali. U osnovu, ko tinejdžer uopšte i sluša zakonacije reakcije? Oni koji slušaju mora da su neki specijalni geniji. A svi ostali kažu, bo šta me briga za magnetofon, to je nešto što datira iz srednjeg veka i što danas nikog živog ne interesuje. Da, ali zašto ljude danas interesuju gramofoni? Ako ih interesuju gramofoni, zašto ne bi interesovali i magnetofoni? Jedni bez drugih ne idu. Još malo pa ćemo i o kinoprojektorima. No, filmađe ostavljamo za sljedeće izvlačenje. Danas o anatomiji magnetofona u 21. veku, zahvaljujući magazinu Hi-Fi, s kojim je ovom temom privukao neverovatnu pažnju i zato hvalim na tome. Dakle, anatomija magnetofona u 21. veku. Kako je jedini trakaš danas u serijskoj proizvodnji ispao kao rezultat novih tehnologija i biznis modela? O svemu tome govori Milan M. Milošević. Comeback analognog izvora zvuka zapravo se dogodio formatima koji nikada nisu ni otišli. Gramofonske ploče i kompakt kasete sve vreme su na tržištu, naravno u znatno manjem obimu. Njihovo prisustvo posljedno oko vinila prate neprekinuti razvoj i proizvodnja gramofona i opreme. Stvari s magnetofonima stoje drugačije. Otkad su u studijama napušteni u korist digitalnih uređaja, započeo njihov nepovratni sumrak, koji je dovršen kada su proizvođači prodali i posljednje zalihe rezeni delo. Magnetofoni su ipak nastavili da žive kod vlasnika i ljubitelja po forumima i web sajtovima specijalizovanim za delove i kitove. Izlazili su iz studija, radio stanica, tavana i plakara, a pojavile su se i male firme poput Mara Mašinica, koje su nudile potpuno remontovane i poboljšane magnetofone MCI i drugi proizvođači. Istovremeno, proizvodnja traka prelazi iz ruku poznatih imena poput Tampexa i Maxela kod manje poznatih ili novih firmi, po istim ili često poboljšanim recepturama. Kuće poput Tape Projecta nastavljaju da nude vrhunske trake snimljene realnom brzinom. Sve ovo, jako u zanemarljivom obimu i obrtu, pružilo je povoda za razmišljanje još 2000. godina da se magnetofoni vrate na proizvodne trake i ponude kupcima. Međutim, nijedna inicijativa nije potekla od poznatih magnetofonskih firmi. Neko njih danas više nemaju potreban know-how, niti mašineriju, kao Revox, Technics, Akai, ili su promenili delatnost, Tandberg. Druge su se utopile u veće grupacije, gdje im je strogo dodeljen uzak portfolio kojim će se baviti, Studer, dok su treće giganti, kojima je to komercijalno nezanimljivo, poput Sonya. Neki pokušaji su došli sa strane, kao kada je nemački Lutz Precision najavio novi magnetofon u saradnji s Revoxom i njihovim industrijskim dizajnerom Manfredom Mainzerom. Kako smo i predvideli pre dve godine, taj magnetofon nikada nije ugledao svetlost dana. A onda se desilo nešto neverovatno. Bolfinger je firma za industrijski dizajn iz Düsseldorfa, koja se probila atraktivnim dizajnom stolnih lampi i kasnije satova. Iako osnovano vreme kada se razmišljalo o novim magnetofonima, Bolfinger ulazi u projektovanje i proizvodnju audio uređaja tek 2013. kada je lansirao tangencijalni gramofon PS12. Iste godine počinje i razvoj magnetofona koji će s oznakom M063 da se pojavi 4 godine kasnije. Zbog svoje petocifrene cene, pristupačne vrlo malom broju high-end salona, poput onoga spoznate zajedničke fotografije Putina i Medvedeva, o njemu se do danas nije mnogo čulo, osim u hiperboličnim recenzijama na audiofilskim sajtovima, po pravilu s veoma malo iskustva s magnetofonima. Za to vreme mi, obični smrtnici, zamišljali smo idealan magnetofon koji će u sebi spojiti sva najbolja rešenja, komponente i dizajn posljednjih pola veka istorije trakaša. Nije teško zamisliti taj idealni magnetofon. Dugotrajne, feritne FNDF glave sa Sonja i GX glave sa Kaja, transport i aktivno zatezanje trake a la Studer B67, Revox A700, jednosmerni motori s regulisanjem brzine premotavanja i dinamičkim kočenjem i prednje kontrole za kalibraciju s Technicsa. Aegeov, tonski motor i roller s Telefunkena M12, mašine s najnižim podrhtavanjem i zavijanjem ikada izmerenim. Spisak želja mogu bi da se nastavi, ali i samo ovi elementi koji su potvrđeni u više decenijskoj upotrebi činili bi osnovu gotovo savršenog magnetofona. Većina pomenutih rešenja nastala je pre 30 i više godina, pa su u Bolfingeru mogli da i preuzmu ili makar pozajme, jer verovatno više nisu zaštićena. To bi drugim rečima bio omaž magnetofonu kao uređaju. Tonska i upravljačka elektronika tu bi bila najmanji problem, zahvaljujući novim procesorima, operacionim pojačivačima i poluprovodnicima. Međutim, dizajner Bolfingera, Roland Schneider, odlučio da krene sopstvenim, trnovitim putem i isprojektuje magnetofon iz početka, primenjujući tek neka od poznatih rešenja. I to vrlo delimično, ako ne površno. Način razmišljanja koji neguju u ovoj firmi najbolje se vidi na primjeru pomenutog gramofona PS12. Naime, on kombinuje šestarsku ručicu od 9 inča s tangencijalnim kretanjem, što je protivrečan spoj, jer upravo tangencijalni pristup omogućava da ručica bude što kraća i time eliminiše probleme vezane za samu njenu dužinu. Slični paradoksi mogu se sresti i kod magnetofona M063. I da ne okolišemo, Bolfinger je nevjerojatno skup. Najjeftinije od ukupno 4 modela nije ono što tražimo i osim toga ne nudi gotovo ništa. Tek model H3 od 14.000 evra opremljen je kao jedan vrhunski Sony ili Technics, mada mu nedostaju 3 brzine, izlaz za slušalice, doplaćuje se preko 400 evra i varijabilni izlaz. Konačno model H5, koji košta 21.000 evra, ima direktan pogon, 3 brzine i izbor ekvilizacije i referentnog nivoa na traci. Dirljiv detalj je da se svi modeli isporučuju u profesionalnom koferu. Magnetofoni su uvijek bili složeni i skuplji uređaj nego gramofoni, ali pokušajte sada da zamislite povratak vinila u kome najjeftiniji novi gramofon komplet Lind Climax 18.800 funti kada smo posljednji put provjeravali. I tako Milan Milošević nastavlja priču, ali ja bih da odemo na sam kraj cele storije, na zaključak. Istorija magnetofona je ogromna baza dobrih i loših tehničkih rešenja u transportu, snimanju i reprodukciji trake. Bilo je sasvim očekivano graditi budući magnetofon upravo na tim iskustvima. Umjesto toga dobili smo vizualno zanimljiv, mada na granici običnog, uređaj koji u sebi krije i neka laička rešenja, u čiju pouzdanost i preciznost ne možemo da budemo baš sigurni. Problem leži u tome što ovdje nije u pitanju nekakav open source projekat za samog graditelje, već uređaj high-end klase s petocifrenom cenom koji ne bi trebalo da ostavlja ovakve sumnje, niti da kupcu stiže razrešen, kao što se već dogodilo najmanje jednom. Magnetofon 21. veka, jednom rečju, mora da bude savršen. A ja, eto da sada zaklopim korice časopisa High Files i zahvalim Milanu Miloševiću što se setio da danas kada mu vremen je ispriča priču o magnetofonu i pozabavi se anatomijom ovog magnetofona 21. veka. Pa ko voli, neki izvoli naravno i neka mota.
It was very long, but extremely interesting speech. Come again.
Okay.
Zair.
Tripping out of highways, the man is frozen and my soul's on fire. Still wishing on the stars above, just to give me what I'm dreaming of. To be found, to be found, to be found. Going down, going down, going down. Some kind of love, it's working me over. Some kind of love, it's working me out. Some kind of love comes out of nowhere. Some kind of love, you know what I'm talking about. Never ever felt the way I should. Never ever felt it feel that good. No direction and no way in. Playing games with you I'd never win. Going down, going down, going down. To be found, to be found. Some kind of love, it's working me over. Some kind of love, it's working me out. Some kind of love comes out of nowhere. Some kind of love, you know what I'm talking about. Tripping out of highways, man is frozen but my soul's on fire. Still wishing on the stars above, just to give you what I'm dreaming of. To be found, to be found, to be found. Going down, going down, going down. Some kind of love, it's taking me over. Some kind of love, it's taking me out. Some kind of love comes out of nowhere. Some kind of love, you know what I'm talking about. Some kind of love, it's working me over. Some kind of love, it's working me out. Some kind of love comes out of nowhere. Some kind of love, you know what I'm talking about.
Iranski hakeri ukrali terabajte osetljivih podataka. Čini se da ne prođe ni jedna nedelja bez vesti o hakerskim napadima na velike kompanije ili državne institucije širom sveta. I dok su do sada u fokusu bile društvene mreže, Facebook i Twitter, kao i Google, sada je u pitanju hakerski napad sličan hollywoodskim filmovima. Naime, američki FBI je saopštio da su hakerske grupe povezane sa iranskom vladom u decembru 2018. uspele da napadnu kompaniju Citrix. Za one koji ne znaju, Citrix je vodeća kompanija kada su u pitanju cloud i softverske usluge za američku vladu, odbrambenu, aero i svemirsku industriju. FBI sumnja da pravi cilj ovih napada nije bio sam Citrix, već podaci o mrežama i serverima kompanije koje su koristile Citrixove usluge. Najmanje 6 terabajta podataka je ukradeno, a deo tih podataka je vezan i za agenciju NASA, kao i za saudijsku državnu naftnu kompaniju. Također istražuje se još jedan napad koji se desio 4. marta ove godine, dok neki stručnjaci za bezbednost sumnjaju da je ova hakerska grupa pristupala osetljivim podacima čak čitavu jednu deceniju. I sad recite mi, ko su pravi spavači? Da li oni koji prvenu uzbunjuju narod ili ovi koji deceniju ne znaju da im neko radi o glavi?
I'm afraid. I'm afraid.
What's novo? Vesti. IT News.
Muka vas na svašta natera, pa je Huawei odlučio da nastavi razvijanje svog operativnog sistema. Huawei ima praktično kreiran sopstveni operativni sistem. Ovo je još jedan način na koji se kompanija priprema za sudski proces pred američkim sudom. Borba između američkih državnih organa i kineske kompanije Huawei zahuktava se. Nakon što je zabranjeno Huawei-u da posluje sa državnim kompanijama, usledila je tužba. Jedan od scenarija obuhvata zabranu korištenja Android i Windows operativnih sistema na Huawei uređajima. Ukoliko se to desi, kompanija je spremila plan B. Sopstveni operativni sistem, po rečima Huawei predsjednika Richarda Yua u intervju za Die Welt, pripremili smo naš operativni sistem ako se ispostavi da više ne možemo da koristimo Android i Windows, bit ćemo spremni sa planom B. Rad na Android alternativi započete davne 2012. godine, kada su Sjedinjene Američke Države započele istragu protiv Huawei-a i ZTE, navodi South China Morning Post. Veruje se da je razvoj trajao godinama i da se opet ubrzano radi na njemu. Kompanija ubrzano radi na novom operativnom sistemu jer postoji mogućnost, makoliko mala, da se uskrati pristup američkim proizvodima, a to su Android i Windows sistemi. Ako se to desi, Huawei želi da bude spreman. Iako razmatraju ovakav potez, Yu naglašava da bi oni rado ostali u ekosistemu Googla i Microsofta. Pored političkih implikacija, aktiviranje opcije Huawei operativnog sistema naišlo bi na probleme. Kompanija bi morala da pronađe nove partnere s obzirom da se oslanja na Intel procesore u laptopovima. Jasno, da bi se u tom slučaju javio novi hardverski problem, pa bi kineski gigant morao da se posveti i razvijanju procesora. Velike verovatnoće da neće doći do ove nuklearne opcije, pa istup Huawei zvaničnika treba posmatrati kao jačanje pozicija pred suđenje. I da podsjetimo na kraju, Huawei je tužio Sjedinjene Američke Države kao odgovor na zabranu korištenja kineskih tehnologija u američkim državnim službama. I tako se pracija na sve strane. O uzelnom nepoverenju i gledanju kroz prozor na bunkeru da i ne govorim. A neko kaže nema svjetskog rata. Evo ga ovaj cyber, tukni sve snage.
Good music all the time in your favorite podcast, Zakon Akcija, Andrej Akcija. Let's sing it together.
Up there in utopia, where nothing will Break down the walls to connect, inspire. Up in all your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up, the lions.
Vesti, IT News.
Za nas koji malo pobacimo pogled na neki pokazivač vremena, Evropska komisija ukinula pomeranja sata. Ali privremeno. Odnosno, u stvari nije, ali u stvari hoće. Elem, države Evropske unije će uskoro prestati da štede vreme. Posle debate u parlamentu, Evropska komisija izglasala ukidanje pomeranja sata. Ipak promjena neće da usledi odmah. Godinama besmisleno pokušavamo da uštedimo struju i ugrbimo sunce pomeranjem sata gore-dole na dva puta godišnje. Ako verovati sadašnjim izveštajima, tome je konačno došao kraj. Evropska birokratija konačno je donala odluku da se ukine pomeranje sata, zašto im je trebalo mnogo vremena i još uvijek nismo ni sigurni da je to to. Kako je reč o velikoj promjeni koja treba da se uskladi u celoj Evropskoj uniji, odlučeno je da se pomeranje sata ukine 2021. godine. Odluka je praktično poštovanje odluke skoro 4 miliona evropskih građana koji su glasali za ukidanje zimskog, odnosno letnjeg računanja vremena. Sada države Evropske unije imaju 2 godine da se dogovore koje vreme će da zadrže, zimsko ili letnje. Kako je reč o verovatno najvećoj i najtromijoj birokratiji u galaksiji, čini se da je 2 godine ipak suviše malo vremena. Dok se ne ozvaniči promjena, zemlje Evropske unije i zemlje koje se usklađuju sa njom imaju zimsko i letnje računanje vremena i dalje. Letnje vreme se menja poslije nedelje marta, da vas podsjetim, znači idućeg vikenda, dok se zimsko vreme menja posljednje nedelje oktobra, ali nam to će vas podsjetiti tek kroz 6 mjeseci.
Zakon akcije
i reakcije.
Naše, nadam se svima poznato, internet ogledalo govori o 30 godina linearnog TV emitovanja putem satelita. Bože, evo još jednog jubileja. Ima i drugih, ali o njima u drugim zajirima ima da govorim. Dakle, pre 30 godina satelitske antene počele su po prvi put da se pojavljuju na krovovima zgrada u Poljskoj, što je značilo početak redovnog linearnog TV emitovanja putem satelita u Evropi. Kao vesnici nadolazećih tehnoloških promjena, sve satelitske antene bile su usmerene u jednu tačku na nebu, na orbitalnu poziciju 19,20 istočno, s koje satelit Astra 1A emitovao signal. Kao godina koja označava prekretnicu u televizijskoj industriji uzima se 1989. budući da predstavlja početak redovnog linearnog TV emitovanja putem satelita u Poljskoj i ostatku Evrope. U februaru 1989. satelit Astra 1A, vodećeg svjetskog satelitskog operatera SES, započeo svoju misiju. Kao prvi satelit kompanije SES, Astra 1A lansiran je u orbitu iz Francuske Gvajane na raketi Ariana 4. Smešten na orbitalnu poziciju 19.20 istočno, satelit Astra 1A emitovao je signal za Evropu. To znači da su Evropljani po prvi put mogli primati satelitski televizijski signal, što je televiziju učinilo dostupnijom svima širom Evrope. U početku satelit Astra 1A emitovao je programe Filmnet, Sky TV, Scandinavian TV 3 i MTV Europe, da bi im se krajem godine priključili nemački programi RTL Plus, Sat 1 i Pro Sieben. U junu 1990. godine svi ti transponderi na satelitu Astra 1A bili su popunjeni. Ogromna popularnost satelitske televizije u to vreme odražavala se u njenom dosegu koji je do 1990. godine u Evropi iznosio 17 miliona domaćinstava. Početak rada satelita Astra 1A i redovnog linarnog TV emitovanja putem satelita povezan je s kompanijom Astra CEE, koja danas pruža satelitske i komunikacijske usluge TV, radio i internet providerima. Trenutno gledalci u Srbiji mogu da prime oko 400 FTA kanala, dakle free to air kanala, uključujući 80 HD kvaliteta sa SESO i satelita Astra. Ove godine, kaže Martin Ornas Kubacki, predsjednik kompanije Astra CEE, slavimo 30. godišnjicu redovnog linarnog TV emitovanja putem satelita, kao i godišnjicu kompanije Astra u Poljskoj. Tokom godina tehnologije emitovanja su se diversifikovale, što je dovelo, na primjer, do OTT TV-a. Međutim, satelitsko emitovanje ima svoje prednosti, kao što su nezavisnost od geografske konfiguracije tla, prirodnih katastrofa ili terorističkih napada, kao i pouzdanost, budući da veza sa zemaljskom infrastrukturom nije potrebna. Nadalje, satelit je taj koji danas pruža neograničen prenos signala ili sadržaja. Upravo zato, satelit je idealan izbor za emitovanje sadržaja u izvornoj 4K rezoluciji. Također, satelit Astra 3B ostvaruje prenose u 8K rezoluciji, što upućuje na njegovu spremnost da emituje još kvalitetnije programe. Moderni sateliti omogućuju slanje 1000 GB podataka u sekundi i mogu da se koriste na različite načine. Za kraj, prvi Astrin satelit je katalizator tehnološke revolucije televizijske industrije, kojim je započela era satelitske televizije. Sada, 30 godina kasnije, sateliti su i dalje među liderima kada je u pitanju emitovanje video sadržaja, posebno kada je u pitanju rastuća potražnja za visoko kvalitetnim sadržajem i uslugama.
Zaj.
Emisija brzo počne, a još brže se završi. Pa da vidimo onda šta nam donosi, a šta odnosi zakon akcije i reakcije. Znate šta je doneo? A evo šta je odneo. Mene su zaista upitali nedavno da li smatram da će tehnologija dostići nivo koji će prevazići ljudsku kreativnost. Taman kad smo pomislili da su pametni telefoni dostigli zenit i da nove generacije samo nepotrebno dodaju kamere i povećavaju im rezoluciju, stiže nešto novo. Prometejska iskra i hibridna budućnost. Ludaci u letećim gondolama. Pilotska knjiga na novom letu. 30 godina linearnog TV emitovanja putem satelita. Kako dronom protiv drona. Kakva je to epidemija virusa među Android aplikacijama? Evropska komisija ukinula pomeranja sata. Jedna od najvećih globalnih zajednica u oblasti veštačke inteligencije. Od marta, dakle ovoga meseca, počela je sa aktivnostima u Beogradu. Mukava se na svašta natera, pa je Huawei odlučio da nastavi razvijanje svog operativnog sistema. Iranski hakeri ukrali terabajte osetljivih podataka. Moždani talasi koji mogu da se prevedu u govor. Huawei ulazi na tržište računara. Ako se mnogo koprcate, navući ćete sebi i Pentagon na vrat. Vidim te, reći ćete vi uskoro gledajući nekog kroz svoj stakleni telefon, mobilni.
Ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj. Zakon akcije i reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 161, 960. Nema kraja bez odjave, a ovo je odjava najnovijeg izdanja, naučno-fantastične emisije, zakon akcije i reakcije. Hoću da kažem, ovdje ste imali nauku i tehniku, plus fantastičnu muziku. Nastavite sada dalje uz radio vašeg života.
Ne, nisam više interesantan, odoh ja tamo.
U ime ekipe Zaira, pozdravlja vas Zoran Modli, RS.
Ćao.
Hoću da kažem, dole potpisani, radio stvaralac. I čujemo se za
1, 3, 4, 5, 6,
7 dana.
That's beautiful. Thank you.